Cartele Bibliei.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Din Comorile Bibliei. Continuăm studiul Lumea de Dincolo. Astăzi, textul de bază este din Evanghelia după Luca, capitolul 16, de la versetele 19 la 31. Pastorul Ioan Brie va aborda un alt subiect, chinurile iadului. Astăzi vom avea ocazia să ascultăm prima parte a mesajului. Menționând că înregistrarea a fost efectuată în biserică, vă dorim audiție cu folos.
Vom citi cuvântul sfânt pe care îl vom găsi în Evanghelia după Luca, în capitolul 16, și vom citi cuvântul Domnului de la versetul 19 până la versetul 31. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa ca cei care ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce cineva la ei din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Sunt bucuros pentru această ocazie pe care Domnul ne-a dat-o și scopul nostru să fie acela de a aprofunda învățăturile Sfintelor Scripturi, urmând zidirea noastră sufletească, întărirea în credință, și în ultimă instanță, mântuirea sufletelor noastre. Dumnezeu să binecuvânteze mesajul pe care urmează să-l împărtășim și El să atingă inimile noastre ale tuturor. Amin. Suntem la a șaptea lecțiune a studiului nostru biblic și ne-am propus ca să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să observăm care este adevărul despre lumea de dincolo. Și am înțeles că există două lumi. Este lumea aceasta în care acum trăim, și apoi există lumea de dincolo. Noi ne naștem în această lume, dar călătorim către lumea de dincolo. Și aș vrea să rezum tot ceea ce am spus până acum, spunând că în viața unui om există 4 zile foarte importante. În viața unui om există 4 zile esențiale, capitale. Prima zi este ziua nașterii, ziua în care s-a născut. Ziua aceea în care începe să trăiască această bucată de timp numită viața aceasta. A doua zi este ziua morții. După ce omul îi sprăvește de trăit această bucată de timp, urmează ziua morții. Zi pentru care noi trebuie să ne pregătim acum. Ziua aceasta a morții îl va trece pe om în lumea de dincolo. Și lumea aceasta de dincolo urmează a treia foarte importantă zi, numită în Scriptură ziua învierii. Va fi o zi a învierii când cei morți vor asculta, vor auzi glasul Domnului și vor învia din morminte. Este ziua învierii. Apoi urmează a patra zi, foarte importantă și aceasta, ziua judecății. Și atunci, fiecare om se naște, trăiește, moare, După o vreme vine învierea și apoi vine judecata. În principiu, acesta este cuvântul Domnului despre lumea de dincolo. Însă judecata aceasta va avea două răspunsuri. După judecată, mulțimea oamenilor, care acum este una singură, se va împărți atunci în două. Cei credincioși se vor duce în împărăția cerurilor, unde vor moșteni împreună cu Dumnezeu și cu Hristos pentru eternitate, iar cei necredincioși, care prin păcat l-au batjocorit pe Dumnezeu în lumea aceasta, se vor duce împreună cu diavolul și îngerii lui în chinurile iadului. Data trecută am avut o lecțiune pe care am intitulat-o Focul Ghenei și am înțeles că există acest loc de osândă, acest loc de chin. Învățătura despre iad nu este o legendă. Învățătura despre iad nu este un mit, nu este rezultatul tradițiilor omenești. Învățătura despre iad nu este o sperietoare cu care pastorii, predicatorii sau preoții sperie pe enoria sau pe oameni. Nu. Iadul este o realitate. Cuvântul lui Dumnezeu afirmă în nenumărate locuri existența acestui loc teribil, loc de groază, loc de osândă. Și cuvântul Domnului, vorbindu-ne despre acest loc, nu face altceva decât să prevină, să tragă un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi, ca apoi să știm ce să facem, și Scriptura ne învață, pentru a dobândi mântuire pentru sufletele noastre. Am înțeles atunci, locul acesta, iadul, este caracterizat în principal prin foc. Natura predominantă a iadului este focul. Am înțeles apoi că acolo cei care vor ajunge vor avea parte atât de suferințe sufletești, cât și de suferințe fizice, trupești. Din punctul acesta de vedere, atât învățătura ortodoxă, cât și învățătura catolică, cât și învățătura protestantă sunt unitare. Și ortodoxi, și catolici, și evanghelici afirmă același adevăr. Există iad și acolo, în iadul acela teribil, vor fi chinuri sufletești și chinuri fizice, chinuri trupești. Și mai înainte ca aceste ramuri ale creștinismului să afirme această învățătură, Scriptura o afirmă. Acesta este adevărul lui Dumnezeu. Amin. Apoi am înțeles data trecută că iadul este locul suferinței în formă maximă. Suferința la gradul superlativ. Am înțeles că acolo sândiții vor avea parte de un chin etern. Și aici a rămas lecțiunea noastră, urmând să continuăm și să aprofundăm cuvântul Domnului despre acest loc de osândă, și lecțiunea am intitulat-o Chinurile Iadului. Chinurile Iadului. Vom avea în atenția noastră mai multe puncte, la vremea potrivită le vom cunoaște pe toate și haidem să începem răspunzând la o întrebare pe care și-o pus-o oamenii și încă și-o mai pun. Scriptura vorbește despre un loc de chin, despre un loc de osândă. Și s-a ridicat și încă se mai ridică întrebarea, unde este locul acela? Unde este locul acela? Și atunci primul lucru la care ne vom referi este localizarea iadului. Unde este el? S-au ridicat unii care au spus că iadul este adânc, în pământ, în centrul pământului. Și în timpul Evului Mediu și chiar și mai târziu, credința aceasta a fost foarte, foarte răspândită. Se vorbea despre iad, care este în adânc, în adâncul pământului, acolo este foc. De exemplu, catolicii în Italia vorbeau despre Vesuviu ca despre poarta iadului, care aruncă lava aceea topită. Irlandezii spuneau că undeva în Irlanda, în niște munți, este ușa iadului și credința generală în vremea aceea era că iadul este undeva în pământ, în adâncimile pământului. Nu cred că este fundamentată biblic această învățătură. Pentru că, în primul rând, iadul n-are cum să fie în centrul pământului când Scriptura spune că cerul și pământul va trece. Dar iadul este veșnic. Alții au spus că iadul este lumea aceasta. Aici, chinuri, nenorociri, suferințe teribile, ăsta e iadul. Acestea sunt sceptici, oameni care ne-au de-a face prea multe cu Dumnezeu. Din punct de vedere biblic, cel mai cinstit răspuns pe care îl putem da la întrebarea unde este iadul este nu știm. Dumnezeu nu spune unde este. Însă Scriptura afirmă că undeva, în existență, undeva, Dumnezeu a creat, a pus un loc, a pregătit un loc pentru diavolul și pentru îngerii lui. Locul acela este un loc teribil, un loc de groază și de osândă Și acolo vor ajunge și cei necredincioși. Locul acela există. Acum, pentru că acesta este răspunsul pe care îl putem da din punct de vedere biblic, se ridică o întrebare, în al doilea rând, la care vrem să răspundem. Cum va fi în iad? Lecțiunea noastră s-a intitulat Chinurile iadului. Dar cum va fi acolo? Ce putem să spunem pe baza Sfintelor Scripturi? Ce răspunsuri putem da pe baza Sfintelor Scripturi la această întrebare? Mai înainte de a studia, și vreau să vă împărtășesc acest gând, mai înainte de a studia învățătura Domnului cu privire la iad, nici n-am bănuit, nici n-am crezut că în Sfânta Scriptură există atât de multe referințe cu privire la iad. Și cele mai multe referințe nu le dau prorocii și nici apostolii, ci le dă Hristos. Acesta este un lucru care ar trebui să ne pună pe gânduri. Cum va fi acolo, se ridică întrebarea. Sigur că la modul general oamenii spun acolo va fi o sândă și va fi chin și este adevărat. Dar hai să ne uităm în Scripturi și să vedem cum cuvântul Domnului descrie iadul. Am găsit mai mult de 13 referințe și am vrea să ne uităm la fiecare. În iad, cum va fi acolo? Va fi despărțire veșnică de Dumnezeu. În iad va fi despărțire veșnică de Dumnezeu și de orice fericire și de orice împlinire. Cuvântul Domnului spune în Matei 7:23, se adresa Domnul celor care vor fi osândiți. Plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de lege. Și Dumnezeu este în partea aceasta și Dumnezeu care este asociat cu tot ce înseamnă bine, fericire și bucurie, va spune celor osândiți, plecați de la mine. Și una din trăsăturile iadului va fi că acolo nu există prezența lui Dumnezeu. Condamnații vor fi despărțiți veșnic de prezența lui Dumnezeu. Pentru eternitate. Apoi, în altă parte, cuvântul Domnului ne spune foarte clar această despărțire, Matei 25:12. Adevărat vă spun, spunea Domnul, că nu vă cunosc, plecați de la mine. Apoi Matei 25:41, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. Și atunci tragem concluzia că iadul acolo va fi despărțire de Dumnezeu. Acela care ne-a creat și care ne întreține ființa, care ne dă bucurie în fiecare zi și care, în ciuda faptului că uneori îl supărăm și îl necăjim prin purtarea noastră, spune cuvântul, totuși el dă ploaie, el dă bine, el dă pâine, el v-a pus bucurie în inimă, spunea Pavel, păgânilor din Listra. Celor care nu-l cunoșteau pe Dumnezeu și îl confundau cu pietre și cu idoli. I-a spus Dumnezeu, i-a spus Domnul prin Pavel, Domnul a fost aproape de voi. Și viața voastră a avut împlinire și bucurie pentru că a fost Dumnezeu aproape de voi, chiar dacă voi n-ați conștientizat asta. În iad, Dumnezeu va fi despărțit. Dumnezeu va fi departe și locul acela va fi un loc al singurătății din punct de vedere al prezenței divine. Cum va fi în iad? În al doilea rând, în iad va fi întuneric. Așa spune cuvântul Domnului. Matei 22:13. Spunea Domnul Iisus Hristos, pilda aceea anunții fiului de împărat, și în versetul 13 se adresează acelui om care intrase fără haină de nuntă și Domnul îi spune, prietene, cum ai îndrăznit să intri aici fără să ai haină de nuntă? Și apoi spune slujitorilor, luați-l, legați-l și aruncați-l, unde spune? În întunericul de afară și este articulat acolo, nu într-un oarecare întuneric, ci în întunericul de afară. Unde este întunericul acela? Afară. Și spune Sfânta Scriptură în enumărate locuri, că Domnul Iisus Hristos, atunci, de exemplu, pilda celor 10 fecioare, mirele a venit și ce-a făcut cu ușa? A închis-o după el. Și celelalte neînțelepte, unde erau când băteau? Și condamnarea lor a fost să rămână mereu afară. Mereu afară. Lăuntru este lumina. Și Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt lumina lumii. Iar în Maleahii 3:2, este profeția lui Maleahii, o profeție extraordinară. Peste voi care vă temeți de Domnul, va răsări soarele neprihănirii. În împărăția lui Dumnezeu va fi lumină. Unde erau când băteau? Și condamnarea lor a fost să rămână mereu afară. Mereu afară. Lăuntru este lumina. Și Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt lumina lumii. Iar în Maleahii 3:2, este profeția lui Maleahii, o profeție extraordinară. Peste voi care vă temeți de Domnul, va răsări soarele neprihănirii. În împărăția lui Dumnezeu va fi lumină. Iar în Apocalipsa 22:5, spune Ioan, acolo nu va mai fi nici noapte, Acolo nu va mai fi întuneric și nu vom mai avea nevoie nici de lună, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul va fi lumina lor. Și spune cuvântul Domnului că în împărăția lui Dumnezeu este lumină, iar în iad este întuneric. Și atunci cum interpretăm cuvântul acesta întuneric? Sigur că ne putem referi și la cel fizic. Consider că întunericul acesta, în primul rând, este prezența demonică. Duceți-vă în prezența demonică, în întunericul de afară. În locul acela, în atmosfera aceea demonică. În aerul acela greu de draci. În locul acela, în bâlciul acela al demonilor. Acolo unde se simte bine și acolo unde și-au căutat o sânda. Acolo în anturajul lor. În locul acela teribil, de păcat, străin de prezența lui Dumnezeu. Acela este întunericul de afară. Teribil loc. Cum va fi în iad? 3. În iad va fi foc, pucioasă și văpaie. Așa spune Sfânta Scriptură. Textele biblice sunt copleșitoare. Dacă vă amintiți, duminica trecută le-am adus înaintea dumneavoastră. Oricum, expresia iazul de foc și de pucioasă apare foarte des în Sfânta Scriptură. Focul cel veșnic, iarăși, apare foarte des. Iar bogatul despre care am citit spunea, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Este focul acela teribil, care va arde și pe din lăuntru și pe din afară. Aerul va fi de foc. Locul pe care vor sta va fi de foc. Totul va fi un foc veșnic. Cum va fi în iad? 4. Va fi acolo materie putredă și infectă. Și va zice cineva, frate, poți dovedi biblic? Hai să vedem. Iad va fi o materie putredă și infectă. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Marcu 9, versetul 44. În focul cel veșnic, unde? Viermele lor nu moare. Și focul nu se stinge. Isaia 14:11. Domnul, aducând judecată împotriva unui nelegiuit din vechime, prin profeție, spune ce judecată va fi adusă peste omul acesta. Și în versetul 11 spune, așternutul de viermi vei avea. Și viermii te vor acoperi. Imaginați-vă un asemenea om. Poate că imaginea cea mai plastică din punct de vedere biblic este în Fapte 12, unde cuvântul Domnului ne spune că Irod stătea pe scaunul de domnie, era într-un dialog cu cei din ținutul Tirului și al Sidonului, era ceartă între ei, aceștia au venit ca să câștige simpatia împăratului și au început să-l laude, să-l flateze. Și împăratul n-a dat slavă lui Dumnezeu. Și spune Scriptura, un înger al lui Dumnezeu l-a lovit și a murit mâncat de vieri. Pare cum o fi mirosit lângă el. Când moare viermele? Când nu-i mai hoit. Atunci, dacă viermele nu moare, semnează că există un hoit veșnic. Materie putredă și infectă. Așa vor fi trupurile vii ale celor condamnați. Este biblic? Nu e sperietoare? Și asta însemnează pentru noi conștientizarea unei realități și să ne întoarcem la Domnul cu mare seriozitate, pentru că mâna de pace a lui Dumnezeu ne este întinsă și Dumnezeu vrea să ne mântuiască, slăvit să fie numele Lui Sfânt pentru asta. Amin. Cum va fi în iad? 5. Va fi sete teribilă. Va fi o sete teribilă. Luca 16, versetul 24, bogatul se chinuia acolo. Și a avut o singură dorință. Știți ce a cerut? Un strop de apă. Un strop de apă. Să-și astâmpere setea, spune el. Căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Teribilă scenă. Și teribilă priveliște este aceasta. 6. În iad, condamnații vor conștientiza binele pe care l-au pierdut. Vor conștientiza asta. Și aici Scriptura este cât se poate de plastică prin Domnul Iisus Hristos. Și Domnul care știe ce urmează, ne spune nouă, ne avertizează și zice că acest bogat a ajuns acolo și a ridicat privirea în sus. Și ce a văzut? Știți ce a văzut? binele pe care l-a pierdut. Asta a văzut. Șansa mântuirii care s-a scurs pe lângă el. A văzut ce putea fi și ce a ajuns. A văzut câtă neînțelepciune și prostie și nebunie a avut el în timpul vieții pământești. A văzut habodnicia și încrâncenarea păcatelor lui. O, teribilă scenă! Să te uiți și să... Asta putea fi, dar nu-s. Și-a ridicat ochii în sus. A văzut ce putea fi și ce nu este. A văzut unde este Lazar, a văzut unde este el acum. Și gândul acesta stăruitor, puteai să fii și tu mântuit. Un gând care chinuiește ca roade veșnic pe din lăuntru. Avem să mergem mai departe? 7. Iad va fi conștientizarea deșertăciunii lucrurilor pentru care ne-am pierdut sau și vor pierde mântuirea. Conștientizarea acelor deșertăciuni pentru care și-a pierdut mântuirea. Și așa să vă uitați la o expresie care pare ciudată. Uitați ce spune, bogatul acesta cere îndurare, cere un strop de apă. Și zice Avram, fiule, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune. Păi să fii în focul iadului și să spună cineva de acolo că ți-ai ales lucrurile bune, ce-i zice? Păi cum bune? Bune mi-am ales eu. De aia zice că mi-am ales lucruri bune. Și a spus Avram, cumva ironic, iar Lazar pe cele rele. Acum, bogatule, îți vorbesc pe limba ta. Cât ai fost pe pământ, ai considerat credința în Dumnezeu, ai considerat pocăința, lepădarea plăcerilor lumești, rugăciunea și sfințirea vieții, le-ai considerat prostii și baliverne, lucruri demodate, ieșite de mult din obiceiul societății civilizate. Și ai spus că lucruri bune sunt altele. N-au cum adu-te cu lucrurile tale bune. Usturătoare ironie. Și ca într-o fracțiune de secundă a putut să vadă clar deșertăciunea lucrurilor pentru care a pierdut mântuirea. Că s-a limitat să se uite la lumea aceasta, s-a legat de ea ca și cum ar trăi veșnic și s-a trezit pe lumea de dincolo, în fața judecății divine. Și răspunsul a fost, cum ți-ai așternut? N-aveți cât de bune au fost lucrurile acelea? Și spune Scriptura, atunci în ziua judecății se va vedea deosebirea între cel bun și cel rău. Și mulți vor zice atunci, înțelepți au fost credincioși și că l-au slujit pe Domnul. Înțelepți au fost, măcar că noi am făcut nebuni, demodați, proști, încuiați, dar în ei a fost înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare pentru ca să înțelegem această divină înțelepciune. Amin. Cum va fi acolo? Cuvântul Domnului descrie 8. În iad va fi pierzare veșnică. Matei 25, versetul 46. Cei nelegiuiți vor merge în pedeapsă veșnică. Pedeapsă veșnică. Ne gândim la forurile judecătorești, condamnat 20 de ani, condamnat 30 de ani, condamnat pe viață. Și apoi mai intervin grațieri și cu asta gata. Dar ei zice pedeapsă veșnică. Chipuiți-vă ce însemnează asta. Este o expresie biblică, este cuvântul lui Dumnezeu. Luca 16, iarăși descrie această pierzare veșnică. Mă gândesc la bogatul acesta care era acolo și hai să încercăm să pătrundem în mintea lui, în gândurile lui, să prindem psihologia lui cumva. Era acolo și a făcut o rugăciune, poate prima rugăciune în viața lui. Cine nu se roagă pe lumea asta, s-a rugat dincolo. Dar n-avea parte de răspuns. A făcut o rugăciune, n-a cerut să fie scos de acolo. Și mintea lui de credincioasă știa că nu poate fi scos de acolo. Dar un strop de apă. Și răspunsul a fost, nu se poate. Nu știm câtă tăcere a fost, dar probabil că a fost o tăcere lungă, lungă, în care a reflectat profund la răspunsul pe care l-a primit, nu se poate. Pierzare veșnică. Și într-un târziu și-a deschis gura și a zis, rogu-te, și cuvântul care îmi indică mie tăcere este dar. Rogu-te, dar. Dacă pentru mine nu mai există nicio șansă,
aici este conștientizare pierzării eterne. Eu am acasă 5 frați. Pentru ei se poate ceva? Când omul a ajuns, vedeți, este o teribilă simțire a mâniei, a judecății lui Dumnezeu. În moment dat, cuvântul Domnului vorbește despre mânia mielului. În Apocalipsa, în capitolul 6, ne este prezentată această scenă teribilă a venirii Domnului cu judecata, când oamenii speriați se vor ascunde în mijlocul acelui cutremur teribil, în munți, între stânci, în peșteri, și se vor ruga acestor lucruri să cadă peste ei, să-i nimicească. Pentru că spuneau ei, a sosit mânia mielului. Expresia aceasta, mânia mielului, a trebuit să medităm puțin la ea. A cui mânie? Mielului. Când zici miel, te gândești la tot ceea ce este mai liniștit, mai blând, poți să faci ce vrei cu el, că nu zbiară. Și spune Scriptura, a sosit mânia mielului. Acela care mântuiește acum va fi judecător atunci. Și asta este teribil. Este teribil. Pentru că mielul lui Dumnezeu, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, acela care este de o ființă cu Tatăl, s-a pogorât din cer, aici pe pământ și s-a născut. Mâine, poimine, sărbătorim Crăciunul. Hristos a venit aici, spune Scriptura, că a luat robia roabă. S-a dezgolit de slava cerească și a însușit umanitatea, natura umană, a fost om ca noi, a propovăduit Evanghelia, a făcut semne și minuni, a murit pentru noi, pentru mântuirea noastră, a înviat din morți, a înălțat la cer, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru iertarea și pentru împăcarea noastră cu Dumnezeu, bate la ușa inimii noastre într-un mod insistent, ne cheamă la El, ne cheamă pe nume, creează în jurul nostru posibilități ca să ne întoarcem la El și să ne mântuim sufletele. Ne dă binecuvântări, ne trece prin încercări, ne vorbește într-un fel și în altul, doar să pricepem. Bunătatea Lui ne îndeamnă la pocăință. Îți dă har, îți dă tot ce vrei, te înconjoară pe dinapoi și pe dinainte. Nu știe cum să te convingă să te pocăiești. Mielul lui Dumnezeu. Oh, ce bine! Dar va veni o zi în care acest blând miel, care a făcut tot ce a putut sta, ce a stat în putere, și câte noi stăm în putere lui Dumnezeu să facă, a făcut tot ce a stat în putere să te mântuiască, până și a murit. Ziua aceea va zice, tu ți-ai ales lucrurile bune. Mânia mielului. Nu va mai fi cine să mijlocească, ci va fi doar o pierzare veșnică. Dar pentru cei care se vor întoarce la Domnul, pentru cei care se vor pocăi de păcatele lor și îl vor sluji pe Dumnezeu toată viața lor, în ei va fi făcută lucrarea nașterii din nou, pentru aceștia va fi o mântuire veșnică. Iată căile pe care Domnul le pune în fața noastră. Dumnezeu să ne dea tuturor minte sănătoasă, ca să alegem ce știm noi că trebuie să alegem. Amin. În iad va fi rușine și ocară veșnică, nouă pentru cei care scriu. Rușine și ocară veșnică. Daniel 12:2, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică, iar alții pentru rușine și ocară veșnică. Aceasta este soarta celor. 10. În iad, și aici vreau să insistăm puțin, în iad, pedeapsa va fi gradată. În iad, pedeapsa va fi gradată funcție de vinovăția pe care a avut-o fiecare. Cuvântul Domnului, în cel puțin două pasaje, ne prezintă acest adevăr. Luca 12 spune cuvântul că atunci când stăpânul va veni, robul acela care a cunoscut voia stăpânului său și n-a ascultat-o, ci a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cel care n-a știut voia stăpânului său și totuși a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut, dar cu puține lovituri. Apoi, în Matei, în capitolul 11, versetul 20, Domnul spune că vai de tine, Horazine, vai de tine, Betsaido, Vai de tine, Capernaume, că dacă s-ar fi făcut în Tir și în Sidon, în Sodoma și în Gomora minunile care s-au făcut între voi, de mult ei s-ar fi pocăit. Dar în ziua judecății, pentru tine va fi mai greu ca pentru. Deci, o pediapsă gradată. În altă parte, Scriptura spune, cui se dă mult, îi se cere mult. Iar cui se încredințează mult, îi se cere mai mult. Și acum, făcând așa o paranteză, aș vrea să întrebăm, noi din care categorie facem parte? Dintre cei care știu voia stăpânului sau dintre cei care nu știu? Dar nu e unul aici care să nu știe despre Dumnezeu? Nu e unul la cei care să nu știe că păcatul e păcat? Nu e unul! Nu e unul care să nu știe că nelegiuirea îl supără pe Dumnezeu? Nu e niciunul! Nu e unul care să nu știe că după moarte vine o judecată? Și totuși, unii aud, alții ascultă. Mântuiți vor fi cei care ascultă. Cât de auzit, auzim toți. Dar nu cei ce aud și nici măcar cei ce predică vor fi mântuiți. Ci mântuiți vor fi cei care însoțesc auzirea și ascultarea și trăirea vieții practice în credință. Amin? Amin. 11. În iad nimeni nu se va putea apăra. Nimeni. Este grăitoare scena din Matei 22:13. Știți ce a spus stăpânul? Legați-i mâinile și picioarele și așa aruncați-l în întunericul de afară. Gat! Te mai poți apăra? Asta nu există. 12. În iad va fi o teribilă tortură. Vom reveni asupra acestui aspect. Și 13. În iad nu va fi odihnă. Deloc nu va fi odihnă. În rai, în împărăția cerurilor, sfinților, li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme. Lui Daniel, Domnul i-a zis, și tu du-te și odihnește-te. Iar despre ceilalți care vor ajunge în iad, Apocalipsa 14:11 spune și nici ziua și nici noaptea n-au odihnă. N-au. Asta este scena. Acum, pentru că am văzut descrierea, din punct de vedere biblic, parte a versetelor scripturale, cum va fi acolo, haidem în al treilea rând să aducem în atenția noastră o expresie biblică prin care este definit iadul. Deci, în al treilea rând, iadul va fi moartea a doua. Probabil că v-ați uitat în Scripturi și ați observat că în nenumărate locuri iadul este numit moartea a doua. Ce înseamnă expresia aceasta? Este atât de teribil în conținutul ei. Haideți să încercăm să o aprofundăm, dar înainte de asta să vedem unde apare. Apocalipsa 20:14. Iazul de foc este moartea a doua. Apocalipsa 20:6. Asupra credincioșilor, moartea a doua nu are nicio putere. Aceasta este ideea pasajului. Apocalipsa 2:11. Celui ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de moartea a doua. Contextul vorbește despre iad ca fiind moartea a doua. Și este o moarte întâi, moartea cu care mor oamenii acum și ne despărțim de ei. Dar urmează după aceea o a doua moarte. Aceasta a doua moarte, cuvântul spune că are putere. Are putere. Aceasta a doua moarte poate să vatăme. Cum înțelegem expresia moartea a doua? Hai să încercăm, prin comparație cu moartea întâi, ce însemnează moartea? Moartea aceasta. Moartea este punctul acela culminant. Omul îl doare degetul prima dată, apoi îl doare toată mâna, apoi se întinde cancerul în corp și începe să-l doară tot și îl doare progresiv, tot mai tare, tot mai tare, tot mai tare. Și este un punct maxim când durerea este atât de mare încât intervine moartea. Sufletul se desparte de trup. Asta este moartea. Dar punctul acela culminant știți că ține? O fracțiune. Că după aceea e moartea. Și Scriptura spune că va veni o moarte a doua, care va ridica suferința până în punctul morții. Dar în punctul acela când suferința va fi maximă, nu va mai fi stop, ci va continua veșnic. Imaginați-vă un om care moare prins într-o mașină accidentat și mașina arde și e un punct în care durerea e atât de mare încât moare. Ei, punctul acela, care e o fracțiune de secundă, extrapolați la o eternitate. Asta însemnează expresia biblică, moartea a doua sau moarte veșnică. Mergem mai departe, deci în al patrulea rând, o afirmație foarte importantă, iadul va fi tortură veșnică. Rezumând învățătura biblică, putem să spunem că iadul se caracterizează prin două cuvinte, teribile cuvinte, foc și tortură, chin. Apocalipsa 20:10, și acolo vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Apocalipsa 14:10, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului, și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Luca 16:24, grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Matei 18:34, stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, torționarilor. E tortură sau nu e tortură? Întrebarea aceasta mi-a frământat mintea și m-am uitat în Sfânta Scriptură, în multe versete, dar foarte sugestivă mi s-a părut terminologia limbii grecești în problema aceasta. De exemplu, în Apocalipsa 20:10, unde se vorbește și va fi chinuit în vecii vecilor, muncit în vecii vecilor, cuvântul grecesc este cuvântul basanizo. Cuvântul acesta însemnează tortură, dar nu apare la forma prezent. Apare la o formă gramaticală pe care noi nu o avem în limba română. Este vorba de un participiu viitor la diateza pasivă. Pentru cei care sunt curioși, participiul acesta viitor, basanis teisontai. Și știți ce însemnează? Și spune Scriptura, vor fi aruncați în iazul de foc și pucioasă. Punct. Și urmează acest participiu viitor la diateza pasivă, care se traduce și ajunși acolo, urmează să fie torturați în vecii vecilor, zi și noapte.
Ați ascultat prima parte a mesajului Chinurile Iadului. Partea a doua va fi difuzată în cadrul emisiunii Din Comorile Bibliei săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră. Până când ne vom reîntâlni, fie ca binecuvântările lui Dumnezeu să vă însoțească pas cu pas.